Bilbora goaz berriz ere, gaur goizetik Bilboko Euskalduna jauregian egiten ari dira kanpoko Euskal Giza taldeen 7. mundu batzarra. La urtean behin egiten den batzarra da, eta bertara joana da Olaia Urtiaga. Olaia, oraingoan, diasporan, hemendik kanpo bizi diren, bira gondituzu, ez da ondoan, aurrera Olaia.
Hori da, Manu, bai. Lehen aurreratu dugun bezala, gurekin da Kate Camino, Naboko Ipar Amerikako Euskal Erakundeetako idazkaria. Kate, egunon?
Egunon.
Kaixo, Kate.
Gurekin da ere, Ainhoa Añorga, Berlinen bizi den euskalduna, eta urte luzez, ba, bertako Euskal Etxeko lehendakaria izan dena, eta orain berriki berriro lehendakari bezala aukeratu dutena. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Bai, Kate, nola doa goiza? Norekin hitz egiteko modua izan duzu gaur goizean?
Ba, oso ondo pasatu da goiza, oso harin, egia esan, eta oso auker polita da gure artean hola hitz egiteko main gurutan, eta ez egon entzule bakarrik ba, bezala, ez da, orduan oso entereskaria izan da lehenbiziko partea, eta aber hala jarraitzen duen.
Ainhoa, biltzar hauek garrantzizkoa dira, ez da? Elkarren zera, esperientziak partekatzeko, eta hitz egiteko, eta komentatzeko gauzak, ez da?
Bai, hori da, eta urtenko formatua gainea berezia da, zeren beste urteetan geunden entzule bezala, keitek esan du bezala, eta urten maietan batera gaude taldetan bata bestearekin hitz egiten, eta gainea leku desberdintatokoak, eta oso interesgarria da, bai, garrantzitsua.
Lehen goizeko 10:00 Marian Elortzarekin hitz egiten genuen, eta berak esaten zigun, biltzar honetan, laurtero egiten den biltzar honetan, aurtengo edizio honetan, hitz egingo dela asko zer den diasporaren inguruan, eta galdera hori egin nahi nizuen, ze zuek bi perfil oso ezberdin zarete, ez, Ainhoa zu Euskal Herrian jaio zinen, Kate zuez, baina zure gurasoak, bai, beraz, diasporako bi kide eta bi perfil ezberdin zarete, zuentzat zer da diaspora?
Bueno, hori, aipatu ginen muestean gure main guruan ere, ba, zer da diaspora berria, zer da diaspora zarra, ez da? Eta hori ikusten da orai, ba, nire gurasoak ere, bueno, nire aita joan zan, ba, aspaldi. Eta orduan bere realitatea eta orai euskaldun gazte bat partitzen denean Ameriketat, berdin da pari bat urtean dako bakarrik. Orduan, berra badu ez duen teresa bera, nire aitak zeukena beste euskaldunekin biltzia eta kultura atxekitzia eta hola ez da. Eta orduan, ba hori, ba zaila da gaur egun, egia esan, rein honeko sinuana udo honetan, badago, ba, euskaldun asko, nik ez nekien hor zirelik ere ez, baina etorri dira lanera. Eta, bueno, ba, etorri dira gure euskal festatara, eta janeko diren, ziren, eta orduan esan diet, bueno, ba, hurrengoa da, abuztuko ez dakizera, eta, bueno, ez dute interesaik. Orduan, ikusten duzu, bueno, ba, go biltzen gara maiz, ba, edo musian, edo baskaltzeko, edo baikizo, da beste mota bat, ez da, eta orduan gaurko gaztiak, ez da hori interesatzen. Eta orduan, hori, bi errealitate horiek banatzeko, ba, nola.
Gure kasuan, nik ez detuztegu diaspora garenik, ez? Guk daukagu lotura zuzena Berlinetik Euskal Herriarekin jun eta etorri segituan egin zaiteke. Eta bertara etortzen diren euskaldunak, ikasleak, baskotan gertatzen da bi urte berandugo edo horrela euskaletxeetik, bueno, euskaletxea ez, eren egoitzarik gabeko euskaletxea gara, eta horregaitik bertatik ez dira basatzen, baina email bat bidaltzen digute esanez, zein ekitaldi egiten ditugun edo jakin nahi dutela zer egiten dugun. Orduan, oso desberdina da, pentsatzen dut hori keitzu. Zuk esaten dezuna, edo gure kasuan. Gainea ez ditugu, guk ez daukagu ez txokorik, edo jatetxerik, guk jatetxea daukagu bat onegin dela, bertan, baina ez da gurea, baizik eta da bertan dagoen euskal jatetxea, eta orduan afariak edo zerbait antolatzen dugunean, bertan egiten ditugu, baina ez da gurea. Orduan oso desberdina da, ezin dira askok galdetzen dute, bueno, non zaudete, etorri pasa naiteke, zerbait hartzera, zuei ezagutzera, eta ez horrela pasa ezin da, baina mailing listan sartu, eta gure ekitaldiak ditugunean, ba, bertan jasotzen dituzte informazioa, eta bertaratu egiten dira, ez? Horregaitik desberdina da.
Diaspora hitza bera ere, Kate, aipatzen zenuen lehen, nahiko berria da. Ez dakit, zu noiz konturatu duzinen, edo zuri noiz esan zizuten, zu diasporako kidezara eta horrela sentitu zinen?
Ba, ni hasi nintzenean lanean, ba, Renonko Universitateko Center for Basque Studies horretan, ba, orduan inguratua nintzen espertuaz, ba, diasporari buruz aipatzen zutena, eta ni, ba, ez nekien zer zen, egia esan, hasteko, eta hor duen, bueno, esplikatu zidaten, hori da Euskaldunak, Euskal Herritik kanpoan bizi direnak, eta, bueno, zentzu bat dauka, baina, klaro, Estatu Batuetan ere, gure Wyomingeko Euskaldunen komunitatea eta San Franciscokoa, naiz eta biak Ameriketan esan, oso ezberdinak dira, eta hor duen, diaspora bat, hola, ezaitia, komplikatua puskat, ez da?
Bai. Zuek itzarete, Euskal Herretik Ameriketara joan dako Euskaldunen, seme alabak edo bilobak, generazio bai. Berrieke eutxiko diote, lotura horri, arriskurik ikusten duzu, galtzeko lotura horri?
Ba, ez dur uste galduko dugu nik, Nik uste hori dela, kanbiatu behar dugu ikuspuntua, eta kanbiatu behar dugu, guaztian norbaitek epatuzun, gure kultura ere adaptatu behar dugula realitate berriak ongi etorri ematera eta hola, eta ez, nik ez dur uste galduko dugu nik.
Ainoak aipatzen zuen ere, ez? Behar bada Alemaniako kasuan, ez? Jendea Alemaniara joaten da, baina hasiera batean, bera, ez da diasporako kide bezala sentitzen eta gainera, lehenengo urteetan behintzat, ez du Euskal Herriarekiko lotura hori mantendu nahi, baizik eta Alemaniako ohiturak ikasi nahi ditu eta hor ere badago erronka bat, orduan.
Hori da, asko etortzen dira Alemaniara eta zer nahi dute? Alemana ikasi, adibidez. Eta orduan esaten dute Euskal Etxeko kideekin balimanago badakit alemanez ez dudala hitz egingo, gure ekitaldi guztiak alemanez eta euskeraz dira, baina beraz euskaldun bat Euskal Etxera baldima dator, noski euskeraz hitz egingo dula eta ezkera bata bestearekin alemanez egongo hitz egiten. Orduan jende askok esaten du ez naiz etortzen, zeren badakit bestela euskeraz hitz egingo dula eta ez dudala alemana ikasiko. Orduan hori bai da erronka bat, ez? Jende hori gerturatu alizatea guregana eta bueno, baina lortzen dugu poliki poliki urte bat pasatzen danean ja pizka bat herri mina etortze zaiet gerturatzen dira.
Eta kasu horretan behar bada teknologia berriek lagunduko dute, ez? Sare hori behintzat indartzen edo zuen arteko distantzia kilometrotan handiak dira, baina teknologia berriei esker behar bada txikiagoak ere sentituko dira.
Ba, hori, seguro baietz. Eta, bueno, badakitenik kasuan bederen, erabiltzen dut euskalkultura.com, orai da euskalkultura.eus, hor, ekasteko, zehari diren beste euskal etxetan ere, bai Berlinen, bai Argentinan, bai Shanghain, bai edo nun, ez da? Eta orduan, klaro, dire webguniak eta euskaletxeak.net, adibidez, bueno, informazioa lortzeko, eta aregarria da, egia da, ni esan nizun bezala jaio nintzen herri txiki batian eta orai ikusten bueno euskaldunak nun nahi direla eta ari dira lan izugarri egiten kultura mantentzeko eta oso.
Biltzar hauek lau urtero egiten dira. Esaten duzu gure arteko lotura eta gure arteko komunikazioa teknologia berri esker errezagoa da, baina zergatik da garrantzitsua zuentzat behintzat lau urtero horrelako batzar batean biltzea?
Ni pentsatzen dut ala da guztiz ere pertsonalki bata bestearekin egotea oso garrantzitsua dela eta ezagutzea. Gauza bat da hitz egiten dezunean edo emailez norbaitekin zer egiten dugun edo hitz egiten edo galdetzen dezunean, baina bata bestearekin hitz egiten dugunean adibidez gaur goizean ari garen bezala, ez? Gure mailan genukan Kolombia, Kuba, Madrid, leku desberdinetakoak eta oso desberdinak diren euskal etxeak, horrek ezakit guri pertsonalki ikasi egiten duzu, zer egiten duzen besteak, eta askotan ikusten dugu beraiek dituzten arazoak guk ere baditugula, eta ordun bata bestearen gaitik ikasi dezakegula. Horregaitik oso garrantzitsua iruditzen zait bata bestearekin egon ahal izatea.
Bai, hori bera, hori bera.
Bukatzeko aldetu nahi nizuen, goizean hitz egin du Olaiak Marian Elortza Euskal Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkari nagusiarekin, eta berak esan du topaketa hauetako helburuetako badela Euskal Etxeak nola indartu litezken ikustea. Baukazu zuek eskariren bat egiteko Euskal Erakundei, zuen Euskal Etxe horiek indartsuago egon daitezen etorkizunean?
Eskaerarik,
Ez dugu aski demorarik.
Egia esan, eskaera presizorik ez daukagu. Nik pentsatzen dut posibilitate hau hemen bata bestarekin egotea oso handia dela. Eta gero beste lau urtetik behin, baina beti bi urtetik behin topaketa regionalak egiten ditugu. Eta horrek ere bai laguntzen du. Noski, gehiagotan topatu ahal izango bagina hobeto izango litzateke, baina hortan hortaz ari gaitz egiten beste posibilitate batzuk egitea bata bestarekin harremanetan jarri eta lan gehiago egin ahal izatea. Beraz, oraingoz posik gaude horrela.
Posik zabete, oso ondo.
Keitzuk esaten zenun, ez genuke denborarik izango denak ez zerrenda bat egiteko, baina ez dakit izango duzu behar bada lehentasunen bat.
Ez, baina hori, apatu zenuten, bueno, guaztian ere, gore maien guruan ere, ba hori, ba gehiago biltzia, obeto elkar zauzia, holako trukiak egin jalezateko, eta zuek, ba, holako eketaldi sortu zuen, hola egin duzue, eta hola, ba, bat bestien gatik hola ekastia, eta baina oso, nik uste hori da oso euskalduna ere, ba, bildu nahi jendiarekin taktil, ez da, ba, hori, ba.
Etaldela bazkarion batekin inguruan, ez?
Bueno, bai. Alba da.
Hori bai da oso euskalduna bai.
Hori da, egia.
Bueno, ba, Bilbon egiten ari diren kanpoko euskal gizataldeen mundu batzarrera, etorre diren Kate Camino eta Ainhoa Inorgari eskerrak eman nahi ezkegu, gurekin egoteko tartea hartu dutelako. Kate eta Ainhoa, eskerrek asko!
Zuei,
eskerrik asko, agur.
Olaia, gero arte.
Gero arte, Manu.